Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos e moi boas. Facemos recompilación das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. O Consello de Ministros aproba un proxecto de lei de parques nacionais que xa foi contestado críticamente polas organizacións ecoloxistas. Esta norma abre a porta a actividades urbanísticas ata agora prohibidas nos parques protexidos. Ademais, recoñece máis dereitos á capacidade de incidir para os titulares dos terreos e cotos de caza fronte aos intereses xerais de preservación. Elimina a necesidade de elaborar plans de ordenación dos recursos naturais e concede ao Ministerio de Defensa potestade para realizar informes vinculantes de decisivos para a autorización de novos parques. O proxecto de lei tamén topou coa oposición do Consello do Estado, o cal considera que o texto deberá ser revisado na súa totalidade para asegurar a súa constitucionalidade. A Alianza Rural Galega, composta por Adega, Fruga, Aciga e a Organización Galega de Montes en Mancomún, rexeita a nova lei do solo promovida pola Xunta. A Alianza interviu na comisión parlamentar creada para a elaboración da nova normativa onde se presentou o borrador. Un texto que, segundo a Alianza, foi redactado de costas á realidade galega sen consenso social nin político e contra unha planificación sustentable do territorio. A nova lei do solo está excesivamente sesgada cara aos aspectos urbanísticos e con sagra desprotección do solo rústico, asevera a Organización Ecologista Adega. Por outra parte, abre a porta a minaría, os cultivos enerxéticos e a especulación urbanística en solo rústico de especial protección. O dragado da Ría do Burgo podería aumentar os niveis de contaminación de augas. Así o consideran varias organizacións ecologistas de Galiza que veñen de dirixirse ao Ministerio de Medio Ambiente para advertir deste feito. A Sociedade Galega de Ornitoloxía, o Grupo Naturalista Hábitat, a Sociedade Galega de Historia Natural, Rabo de Galo e Seo Birdlife instan a estudar ben o risco que se pode xerar no plan de rexeneración da ría proposto por Costas. Fan referencia a estudos da Universidade da Coruña e outras organizacións científicas que dubidan de que o dragado da ría sexa a mellor solución para a súa recuperación. Poderíanse liberar elementos contaminantes contidos nos lodos e a súa incorporación á cadea trófica podería aumentar a contaminación. Por tanto, os riscos tanto para a pesca e o marisqueo como para a biodiversidade ambiental do estuario. A Sociedade Galega de Historia Natural demanda que o estudo de impacto ambiental do proxecto mineiro de Solid Mines España para a explotación dunha mina subterránea de tantalio e estaño en Forcarei avalíe con detalle e rigor a presenza de torio e outros elementos radioactivos asociados aos minerais que se queren extraer. Ademais, solicita que se desautorice a afectación a zonas de rede Natura do LIC Serra do Cando, lindante coa zona para que se pide o permiso de prospección mineira. A Plataforma pola Defensa de Corcoesto organiza hoxe unha mesa redonda en Carballo titulada Minaría, Territorio e Sustentabilidade. Intervirán neste foro Ana Miranda, eurodiputada polo BNG, Antón Sánchez, deputado no Parlamento Galego, e Xoán Doldán, profesor de Economía Aplicada na USC. Será ás 8 da tarde no Auditorio do Pazo da Cultura de Carballo. O alcalde de Muras, Issam Al-Nah, enfrontase a 6 anos de cárcere por autorizar unhas obras para comunicar 2 parques eólicos no espazo protexido da Serra do Xistral, sen autorización da Xunta nin da Confederación Hidrográfica. No xuizo celebrado esta semana, o fiscal pediu 6 anos de pena para o rexidor municipal por permitir unhas obras nun espazo protexido sen o preceptivo estudo de impacto ambiental. Adega acusa a Sogama de manipular a opinión pública a través dos medios de comunicación. Desminte informacións aparecidas en prensa na que se explica que Sogama valoriza, é dicir, recupera máis residuos que as plantas de compostaxe de Nostián e Lousame. Algo totalmente incerto, segundo o colectivo ecologista. Nestas informacións confúndese a valorización enerxética, é dicir, a incineración coa valorización material, isto é, a reciclaxe. Adega pon outros datos sobre a mesa e asegura que 48% dos residuos que chegan a Sogama van a vertedoiro e o 44% a incineración. Só recupera, por tanto, ou recicla o 8% restante. Por contraste, no Barbanza recicla o 46% e en Nostián o 33%. O Concello de Pontevedra eleva ao Tribunal Constitucional o seu pleito con Sogama. Presenta un recurso de amparo por vulneración de dereitos fundamentais fronte á resolución do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que lle dá a razón a Xunta e a Sogama e que obriga o Concello a pagar 3 millóns de euros por facturas atrasadas. A orixe do conflito está na diferente interpretación que fan o Concello e a Sogama dun contrato asignado polo cal Pontevedra asegura que o prezo da tarifa do lixo está vinculada ao custo da enerxía, mentras que Sogama desminte este suposto. A Asociación Montepindo Parque Natural acude ao Valador do Pobo para que este obrigue a Xunta a facilitar a información relativa ao custo da extinción do incendio que tivo lugar no mes de setembro en Montepindo. Tras dous meses desde que se presentou a súa petición ante a Consellería de Medio Rural, non se obtivo resposta. Montepindo considera que a Xunta podería estar incurrindo na vulneración das leis europea, española e galega que regulan o dereito á información sobre o medio ambiente. O colectivo ecoloxista Amigos da Terra alega contra o aumento de aproveitamento hidroeléctrico de gas natural Fenosa no río Cervés da comarca do Ribeiro. Gas natural Fenosa prevé incrementar a súa produción enerxética no río Cervés nun 50% a través dun aumento de caudal. O colectivo cree que non existen argumentos, alén dos lucrativos, que xustifiquen o aumento de caudal e o impacto sobre o efluente. Os tribunais rexeitan a paralización cautelar das obras do pantalán de Sanxenxo promovidas polo Club Náutico da localidade. Este afirma que son obras legais e que, segundo ditado pola Xustiza, non precisan ser sometidas á avaliación ambiental por non considerarse efectos negativos no medio ambiente e na pesca. O proxecto contempla a construción dun espigón de bloques de formigón que se completará con 18.000 metros cuadrados de area na zona coñecida como Carabuxeira. As obras foran denunciadas polo sector productivo e criticadas polos grupos locais da oposición. O Ministerio de Fomento garante que se repoñerán os mananciais afectados polo trazado do AVE ao seu paso pola localidade pontevedresa de Cercedo. Directores xerais do Ministerio reuníronse cos alcaldes dos tres concellos afectados que integran o consorcio Conca do Lérez e que son o de Cercedo, Campo Lameiro e Cotobade. Estes expuxeron as súas inquedanzas sobre o proxecto que está exposto agora mesmo ao público. No caso de Cercedo tamén existe preocupación pola afectación ao paseo biosaludable da Figueroa. A patronal do sector eólico queixase de que en 2013 só se puxeron en funcionamento 2,65 megavatios eólicos en toda Galiza. Falan de bloqueo de permisos e consideran esta cifra insignificante se se ten en conta que no último concurso eólico aprobado polo goberno do PP da Xunta repartironse un total de 3.314 megavatios de potencia para os montes galegos. Así, Galiza baixa no ranking estatal de produción eléctrica, segundo este sector, do terceiro ao cuarto posto. Do conxunto do Estado, ano pasado puxeron en funcionamento 175 megavatios máis dos 25.000 previstos no Plan de Enerxías Renovables 2011-2020. E tamén no eido estatal, un novo proxecto de prospección petrolífera ameaza as augas do Golfo de Valencia. A organización Sea of the Life presentou alegacións a este proxecto en defensa dos valores ambientais da zona na que habitan numerosas especies de aves mariñas ameazadas, entre elas a pardela balear. Estas novas ondaxes afectarían a área proposta polo goberno para a ampliación da rede Natura 2000 e zonas de especial protección para aves mariñas. As prospeccións son promovidas pola compañía Capricorn Limited, filial española da petroleira Cairn Energy. Para rematar con este boletín informativo, coas novas ambientais desta semana máis sobresaíntes, damos conta da celebración do terceiro encontro galego de custodia do territorio que terá lugar entre hoxe e mañá na Casa das Insuas de Rábade. A el asistirán a meirande parte das entidades galegas que fan custodia medioambiental. Falarase de oportunidades, de experiencias, de aspectos xurídicos e legais sobre custodia en Galiza, entre outros contidos. E sen máis, despedímonos ata vindeira semana. Ata luns, como sempre, unha aperta.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.